Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада шынайы сүйіспеншілік тақырыбын сөз етпекпіз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-720. 24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз бір тамаша әнге береміз, сосын эфирде қайтадан кездесетін боламыз. Кайл Рухтың ертегі әнін қабыл алыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Аспан толар, жұлдыздар алыста құшолы, кенет құшыне қосылды. Бұл ертегі тым әдемі, санса
құрметті достар, сіздер Кайл Рухтың ертегі әнін тыңдадыңыздар. Өте керемет, сондай ғажайып, ертедегідей махаббат туралы айтылған керемет ән және керемет орындау. Құрметті достар, сіздердің естеріңізге тағы да сала кетсек, бүгінгі бағдарлама шынайы сүйіспеншілік туралы болады. Егер сіз сүйіспеншіліктің не екенін білсеңіз, және оны қалай көрсете алу керек екенін білсеңіз, бізге өзіңіздің ойыңызды жазып жіберіңіздер. Біздің номеріміз 8-707-720-30. Және құрметті достар, екі сұрақ бар. Сол сұрақ осы бағдарламаның соңына дейін өздеріңіздің ойларыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Сұрақ мынадай: сіз үшін сүйіспеншілік неде? Шынайы сүйіспеншілік деген сөзді қалай түсінесіз? Құрметті достар, осы сұрақтарға өзіңіздің жауабыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Сіз үшін сүйіспеншілік неде? Және шынайы сүйіспеншілік деген сөзді сіз қалай түсінесіз? Осы екі сұраққа өзіңіздің ойыңызды, немесе осы сұрақтарға дәл дұрыс жауапты білетін болсаңыз, міндетті түрде жіберіңіздер. Біз асыға күтеміз, және хабардың соңына дейін біраз уақыт бар болғандықтан өздеріңіздің ойларыңызды асықпай толықтырып, және өзіңіздің есіміңізді жазуды ұмытпаңыз. Және біз ары қарата өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Иә, достар, сүйіспеншіліктің не екені бәріміз де білеміз. Иә, тіршіліктің негізгі тірегі ол сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік тіршіліктің сәні мен мәнін келтіретін, және келтіретін нұр, әрі ең басты қуат көзі. Жарық дүниеде барша кедергі кесапатты жеңетін күш те осы сүйіспеншілік екенін ұмытпаңыздар. Көңілі сүйіспеншіліктің түбіндегі әрбір тасын санап алуға болатын Кәусәр бұлағынан мейірін қандырған жанның рухы кемелдік көгінде қырандай қалықтап, мәңгіліктің жасыл жайлауына қанат қағады. Мұндай көңілі көктем сезімі сел боп аққан ізгі жандар мәңгілік бақыт әлеміне қатысты сезіп білетіндерін, рухани дүниесіне жиған терген жауһарларын жер жаһандағы барша жанмен бөлісу үшін алып ұшып тұрады. Осы мақсатта мың өліп мың тіріледі. Осындай бір өлсе де тірілсе де жүрек жарды ұраны бастығару осы сүйіспеншілік сөзі болады. Иә, достар, сіздердің араларыңызда сондай сүйіспеншілікке толы, өзінің махаббатын, өзінің барлық жиған тергенін, өзінің бүкіл жүрегін беретін адамдар бар болса, міндетті түрде мен сондай адаммын, мен ешкімге жоқ деп айта алмаймын, немесе мен тек көмектескенді ғана жақсы көремін, және маған көмектессе мен одан да бақытты боламын деген жандар болса, міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңызды жазып жіберіңіздер. Біз үшін ол өте маңызды. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Біз сіздердің хаттарыңызды асыға күтеміз. Жан дүниесі сүйіспеншіліктен жұрдай жандардың рухы тартылған судай сор тартып тұрады. Әрі тартылған судың түбіндегі қолтырауынға жем болады. Иә, достар, мұндайлар 100 жыл, мейлі ғасырдан да ұзақ өмір сүрсе де рухани танымы бір ғарыс алға жылжи алмайды. Көңілінде тырнақтай сүйіспеншілік жоқ мұндай жандар өктем өзімшілдіктің, менмендіктің тар қыспағында тұралап қалғандықтан ешкімді шынайы сүйе алмайды. Жаратылыстың өзегі жан толқытып, мән толғайтын махаббатты сезіне алмастан шырағы сөнген тұлардай семіп, сөніп жоқ болады. Сүйіспеншілікті адам алғаш шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап сезініп көре бастайды. Мейірімін төккен ата-анасының ыстық құшағында олардың аялалы қанын сезіне жүріп өмірге төлеседі. Төселеді. Есейе келе толағай сүйіспеншілікті айналасынан көрмеуі екі талай. Әйтсе де адам өмір бойы сүйіспеншілікті іздеп, дауыл алдындағы шағаладай шар құрып өтері анық. Барша ғалам шынайы сүйіспеншіліктің жарқын көрінісі десе болады. Иә, достар, мәселен, шуағын төккен күн көзі және судың буға одан бұлтқа айналуы, сонан соң жауын болып топыраққа нәр шашуы ғаламдағы сүйіспеншіліктің жарқын мысалы болып табылады. Масатыдай құлпырған сан алуан гүлдер көз жауын алатын әсемдігімен қараған жанның жанын жадыратып, көңілін шалқытып жібереді. Және жапырақ бетіндегі таңғы шықтың күмістей мөлдіреген пәк бейнесімен сүйіспеншілікті қалай сезінбейсіздер? Я ен даланы басына көтері жамырай маңыраған қозылақтың берекелі де бейбіт тірліктің бесігін тербеткен үнінен, құлақ құрышын қандыра сайрап жүрекке шаттық сыйлайтын құстардың әсем әнінен сүйіспеншіліктің әуезді әуенін тыңдау қандай ғанибет! барша тіршілік ғаламдағы ғажайып сүйіспеншілікті өзіндік нақышын келтіре отырып, құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күйге бөлеп, жаратылыстың өзегі болған махаббат пен ғашықтықты жарыса жар салып, жариялап жатқандай. Құрметті достар, егер сіздер осындай керемет таңертең тұрған кезде, оянған кезде күннің шуағынан нәр алып, және де өзіңіздің қасыңыздағы туыстарыңыздан жылы-жылы сөздер естісеңіз, сіз бақыттысыз. Сіз соны есіңізде сақтап алыңыз дегім келеді. Құрметті достар, егер адам сүйіспеншілікке толатын болса, ол нұр шашып тұрады. Сондықтан егер сіз мен өмірден түңілдім, мен осындай адаммын деп айта беретін болсаңыз, міндетті түрде осы ойдан арылыңыз дегім келеді. Сондықтан сүйіспеншілікке, махаббатқа толу үшін өзіңізге жақын, өзіңіздің жүрегіңіз нені қалайды, соны істеңіз. Сол кезде сіз тек сондай жақсылыққа, жағымды әсерге бөленетін боласыз, және сүйіспеншіліктің не екенін, қалай оның не екенін, және сізге қандай сезім әкелетін сол кезде бірақ түсінесіз. Құрметті достар, біз өзіміздің ары қарата бағдарламамызды жалғастырамыз. Адамның жан дүниесінде терең із қалдыратын тылсым бір күш бар. Ол махаббат. Дегенде адам баласы махаббат үшін бар асылын құрбан етеді. Махаббат жолында қаншама Мәжнүн, Ләйла деп шар құрады. Осынау сүйіспеншіліктер жан дүниесімен сезіне алмаған, сезінуге дәрменсіз жандар мұндай сезімдерді Мәжнүндікке балап адасатыны өкінішті, я достар. Өзгелер үшін өмір сүру, өзгелер үшін жанын пида ету адам баласына ғана тән асқақ сезім. Бұл сезімнің қайнар бастауы сүйіспеншілікте жатыр. Ендеше осындай жұдырақтай жүрегі сүйіспеншілік деп соққан жандарды адамзаттың ең абзалына балау орынды. Үмітсіздік тіпті өлім де ізгілікті ту еткен мұндай қаһармандардың сағын сындырып тауын шағалмақ. Я достар, сондықтан сіздер осындай керемет жүректеріңіз сүйіспеншілікті өмірлік ұстанымына айналдырыңыздар, және сондай бақытты жанға айналасыздар дегім келеді. Ал енді жүрек сүйіспеншіліктен жұрдай бақытсыз бейбақтардың қараңғы дүниесі, дүниесі мен сал болған рухани әлемі аянышты. Достар, сондықтан еш мұңаймаңыздар дегіміз келеді. Өмір сондай керемет жағдайларға толы дегіміз келеді. Қазір біз, құрметті достар, Құрмаш Махановтың орындауындағы жан сырым әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар дегіміз келеді.
Айдындай
құрметті достар, сіздер Құрмаш Мақановтың «Жан сырым» әнін тыңдадыңыздар. Және өте сондай нәзік, және сондай бір махаббатқа толы бір әндердің, және Құрмаш Махановтың орындауындағы ең керемет бір әндердің бірі деп санаймыз. Арғарата өзіміздің бағдарламаны жалғастыратын болса, құрметті достар, сіздерге тағы да естеріңізге сала кетсек, сұрақ мынадай болған: сіз үшін сүйіспеншілік неде? Шынайы сүйіспеншілік деген сөзді қалай түсінесіз? Құрметті достар, осы екі сұраққа өздеріңіздің ойларыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Сүйіспеншілік, осы бір ғана сөз бүкіл әлемді өзіңе жақындата түскендей болады. Жер бетіндегі қаншама тіршілік иесінің бойындағы осы құндылық ең нәзік те мөлдір, тып-тынық, өзінше бір үлкен мәңгі ие. Әттең осы құндылықты әрбір адам бағалап, өз жүректерінде гүл ашуына ықпал етсе, сондай бір керемет қазіргі қалпынан басқаша болар ма еді жер беті. Жаратылысымызда мәңгілік ештеңе жоқ. Жер бетіндегі жалпы құбылыс үнемі өзгеріске ұшырап отырады. Қозғалысқа түсіп, ол мәңгілік жоғалып кетпесе де, бір күйден екінші бір күйге ауысып отырады. Осы сияқты жер бетіндегі адам баласының тыныс тіршілігі де үнемі қозғалыста. Сондықтан адамзат, қоғам, дәуір, осы заман алмасуын қанша рет бастан өткізген білесіздер, иә достар. Сол бір қиын қыстау кезеңде өмір сүру елімізде, дүниені танып білу сезімінде мейірімсіздік пайда болып, бір-біріне деген сүйіспеншілік кеми бастады. Мәселен, баланың ата-анасына деген сүйіспеншілігінің жоғалуынан көптен қариялар балалары бола тұра қарттар үйін паналайды. Анасының іштен шыққан нәрестесіне деген сүйіспеншілігінің жоғалуы салдарынан балалар үйі тастандыларға толды. Халқына, ағайын жұртына деген сүйіспеншілігінің жоғалуынан кейбір шенеуніктер дүние қоңыздыққа салынып, елге шығын әкеліп жатыр. Осының барлығы адам баласының бір-біріне мейірім шапағатына деген сенім, сезімінің аздығынан болып отыр. Кешегі өткен қоғамымызда еларалық, достық, сүйіспеншілікті сақтау жолында көп деген жұмыстар атқарылғанмен, олардың бәрі, құрметті достар, далада қалып жатыр. Адам баласының ойындағы сүйіспеншілік азайған сайын оның көргені мен естігені жасаған іс-әрекеттерінде бақталастық пен сенімсіздік, әділетсіздік пен зұлымдықтың оты тұтана бастайды. Осы 20-шы ғасырдың екінші жартысында бүкіл әлемде дүр сілкіндірген техникалық революция нәтижесінде бүкіл адамзат баласының тыныс тіршілігіне ғана емес, жан дүниесінің өзгеруіне, сана сезімдерінің өсуімен бірге улануына әкеліп, осы соқтырған болатын. Әрине, жеңіс бар жерде бақталастық, өсу де бар. Даму бар жерде көрелмаушылық қасиеттердің осындай қатар жүретіні бәрімізге аян. Адам баласының сол жиіркенішті қасиеттердің өзіне әкелер зиянын біле тұра, өз бойындағы сүйіспеншілік сезімдерін тұншықтырып, жағымсыз қасиеттің боялуына ықпал жасап, өз өмірлерін өздері қауіпке тігеді. Сонда жеңіске кім жетеді деп ойлайсыздар, достар? Әрине, бақталастықпен бірге күрескен көралмаушылық па, әлде адамға өмір сыйлап демеп отыратын сүйіспеншілік пе, осыған ой тастап көріңіздер. Әлбетте, жағымсыз қасиеттердің бірге ілесе жүретіні бәрімізге мәлім. Және адамзаттың ең асыл адам дейміз, сонда біздің ажырату, ойлау қабілеттеріміздің мәні қайда жатыр? Өз-өзімізді көтеріп, руханилықтың шыңына жетуге талпынбасақ, біздің санасы мен жүрегінде титтейдей бір кішкентай бір мейірімі жоқ, не сүйіспеншілік қасиеттен жордай, хайуаннан да артықшылығымыз бар екен. Адамзаттың жүрегі тұнып тұрған асыл қасиеттердің мекені. Соны біз есімізде ұстайық. Барша ғалам шынайы сүйіспеншіліктің жарқын көрінісі десе болады. Мәселен, осы біз айтып кеткендей бір күннің шуағы, немесе түнде айдың көрініп тұруы, жұлдыздардың жарқырап тұруы. Достар, біздің осы ғаламда өмір сүріп жатқанымыз бір Құдайдың күші деп айтса болады, иә. Күші деп айтамыз. Айтса болады емес, айтамыз. Сондықтан, достар, сүйіспеншілік тек қана адамдардан ғана емес, Құдайдан да болатын, сіздер ұмытпағайсыздар. Және тір жан өзінің тіршілігін жасайды, иә. Сондай бір барлық тірі жан десе де иә, жан иесінің сезімдерін оятып, бойларына күш беріп қуаттандыратын осы бір сиқырлы, көзге көрінбейтін, бір қолға ұсталмайтын осындай бір жұдырықтай жүректі бірде қынжылтып, сыздатып, ауыртатын, кейде тулатып, шаттандыратын, өзіңді қоярға жер таппайтын осы ұлы сезім, осы сүйіспеншілік екенін ұмытпаңыздар. Кейде біз ойлаймыз, сүйіспеншілік болмаса жер беті қалай болар еді деп. Сіздер де соған ойланып көріңіздер. Мүмкін тіршілік болмас еді. Мүмкін адамдар сол алғашқы қауымдық құрылысты әлі қозғалмастан өмір сүрер ме еді, достар? Сондықтан осындай бір сұрақтарыңыз болса, немесе айтар сөздеріңіз болса, міндетті түрде бізге жазып жіберіңіздер. Бізге сіздердің ойларыңыз өте маңызды екенін ұмытпаңыздар. Қазір бірнеше хат келіп түсті. Біз міндетті түрде оны хабардың соңында оқитын боламыз. Тағы да сұрақты қайталап өтетін болсақ, достар, сіз үшін сүйіспеншілік не де? Шынайы сүйіспеншілік деген сөзді қалай түсінесіз? Құрметті достар, осы сұрақтар Facebook және Instagram желілерінде жарияланған болатын, өздерінің ойларын жазып, сондай керемет пікір қалдырған бірнеше адам бар. Солардың есімдерін атап тұрып қазір хабардың соңында оқитын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің хабар әлі өз мәресіне жеткен жоқ. Сондықтан қазір біз Асқар Жүнісбековтің орындауындағы достық сезім әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Өкінбеймін өте шыққан жылдарға, достарыңды ойламайтын күн бар ма? Келер күндер жауап бере алар ма? Өткен шақтан өтіп келген сырларға. Көңіл шіркін көп жағдайға сенбейді, артық асып мақтауға да көнбейді. Достар менен сыр бөлісіп шынайы отыратын кездерге де шөл дейді. Достар менен сыр бөлісіп шынайы отыратын кездерге де шөл дейді. Өмір деген өте берер күйбеңмен, киім болмас тар киімін кигенмен. Етек жеңі кең болады жігіттің, достарымнан мен де соны үйренгем. Достар келсе дастарханым бай менің, олар менен төрт құбылам сай менің. Төрді бір құрметтеуге дайынмын, достарымнан артық менің қай жерім. Төрді бір құрметтеуге дайынмын, достарымнан артық менің қай жерім. Өмде таусылмайтын жырым бар. Артық айтып көңіліңді қалдырсам, пендешілік екен ғой деп ұғыңдар. Әлі талай асулар бар алдымда, о адамзат санатыңда бармын ба? Достарымның қадіріне жеткізген, қала берем осы жүрген қалпымда. Достарымның қадіріне жеткізген, қала берем осы жүрген қалпымда.
құрметті достар, сіздер Асқар Жүнісбековтің достық сезім, яғни өзінің сондай өздеріңіздің достарыңызға осы әнді арнап жіберсеңіздер де болады. Және достар, осындай қиын кезде бір-біріне демеу болатын тек қана достар ғана екенін және туған туыстарыңыз екенін ұмытпаңыздар. Өйткені жақындарыңыз және туған туыстарыңыз, достарыңыз осындай бір сізге сүйіспеншілігін төгіп, нордай төгіп тұратын тек қана достарыңыз, сіздің туған туыстарыңыз, жақындарыңыз, сүйіктілеріңіз дегім келеді. Және тек қана достар осы сүйіспеншілікті қалай көрсетуге болады деп маған біраз сондай сұрақ қойған болатын. Сүйіспеншілікті әр түрлі жолмен көрсетуге болады, көмектесуге болады, көмек сұраған жанға көмектесуге болады. Егер сіздің қолыңыздан ол келсе, сіз көмектесіңіз. Ал егер қолыңыздан келмесе, келмесе де көмектескіңіз келсе, достар, көмек қолыңызды созыңыз дегім келеді. Сол кезде сіздің сүйіспеншілігіңізді ол адам көреді. Ал кейбір адамдар сүйіспеншілікті басқа бір нәрселермен де шатастырып алуы мүмкін. Сондықтан сүйіспеншілікті әр бір адамға көрсете беріңіз деген сөз емес, жақындарыңызға, яғни сіздің туған туыстарыңызға, әке, аналарыңызға, балаларыңызға, сүйіктілеріңізге, жолдастарыңызға, дос-жарандарыңызға, жақын дос-жарандарыңызға осы сүйіспеншілікті көрсетсеңіз, сіз бұдан сондай асқан керемет, сізден асқан керемет жан болмайды, және сіз олар үшін сондай керемет жан болып қаласыз. Және жүректен орын алу үшін не істеу керек дейді. Жүректен сондай жақсы орын алу үшін, достар, әр қашанда көмек қолын созып, еш қашан сондай бір жаман іс істемей, тек қана жақсы істермен көзге түсіп, тек жақсылық істеу керек дейді. Я, достар, осы сөзбен келіссеңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Біздің хабарымыз әрі қарата жалғастырамыз. Құрметті достар, бұл тікелей эфир болғандықтан сіздерден кешірім сұраймыз. Сондай жағдайлар болып қалуы мүмкін, және де осы тікелей эфир болғандықтан әр түрлі жағдай болады, және сіздерден сол үшін алдыла кешірім сұраймыз. Иә, біз жаңа Асқар Жүнісбековтің достық сезім әнін тыңдадық. Достық ол да бір сезім, иә. Адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Дос жарандардың мінездері де әртүрлі болып келеді, иә. Мысалы, біреуінде қызбалық, екіншісінде тұйықтық, үшіншісінде досындай бір. Бірақ соның бәрі, достар, достыққа, шын дос болуға, яғни кедергі бола алмайды. Өйткені нағыз достық осындай кемшіліктен арылуға көмектеседі. Сатқындық, екіжүзділік, өтірікшілік, өзімшілдік достықпен сыйыспайды. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Халық арасында достық туралы мақал, мәтелдер жеткілікті. Дос жылатып, дұшпан күлдіріп айтады. Досы жақсының өзі де жақсы. Дүниеде адамның жалғыз қалғаны өлген. Қайғының бәрі соның басында, дейді. Достыққа қарама-қарсы ұғым ол қастық пен күншілдік. Мұндай сезімге ерік алдырғандар басқаның қуаныш қызығын, ырыс бағын көтер алмайды. Достар, сүйіспеншілікте осы қастық пен күншілдік осы сүйіспеншілікке, яғни сүйіспеншілік сезіміне қарама-қарсы, яғни қарама-қайшы келетін сондай бір жаман мінез, жаман ұғым деп айтса болады, иә. Және дұрыс дос таңдай білу өмірлік мақсаттардың бірі, және сондай бір нағыз достық ол шабыт береді, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Достар, қазір біз Жеңіс, Жеңіс Бақыт және Шахизаданың орындауындағы достар мәніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Және достар, әннен кейін міндетті түрде хабарламалар оқылады. Өздеріңіздің жазған хаттарыңызды жіберіңіздер. Және есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Достар мәнін қабыл алыңыздар.
Үйренуге өмірдің томдастаны
Жанға теңдес жалындаған жастарым Алатаудай биік шыңым асқарым Кездесетін нұрлы шуақ күндерді Күтіп тұр ғой аспанам Жанға теңдес жалындаған жастарым Алатаудай биік шыңым асқарым Кездесетін нұрлы шуақ күндерді Күтіп тұр ғой таза мөлдір аспаным Күтіп тұр ғой таза
Достар, сіздер Жеңіс Қақова, Бақыт Шадаева, Шахизаданың орындауындағы достарым әнін тамашаладыңыздар, тыңдадыңыздар. Біз өзіміздің бағдарламаны қорыта келе, осы сүйіспеншілік құндылығы ол ең күрделі қарым-қатынастарды бай және жеке қайталанбас бір нюанстары бар екен. Яғни адамдарға деген махаббаты, сүйіспеншілік, яғни өнерге, табиғатқа және балалардың ата-анаға деген сүйіспеншілігі, жақын туыстарға, жолдасыңа, немесе келіншегіңе деп жатады. Е, достар, достарға деген сүйіспеншілік. Осының бәрі, құрметті достар, қазір сүйіспеншілік жоғалған кезде, адамдар бір-біріне қатал кезде, сіз өзіңіздің жүрегіңіздегі осындай керемет бір сезімді жоғалтып алмау үшін, құрметті достар, бүгін осындай бір тақырыпты алған болатынбыз және сіздерге біз қол ұшымызды бере алдық деген ойдамыз. Ең бастысы, достар, өздеріңізді жақсы көріңіздер. Сол кезде сіздерді де басқалары жақсы көріп сыйлайтын болады. Ең бастысы сол дегіміз келеді. Және өзіңізді қалай сүйесіз? Өзіңізге қалай сүйіспеншілікті өзіңізге қалай бересіз? Достар, осы ең басты адамның ойланатын бір адам ойланатын болса сұрақ қою керек шығармыз, иә. Сондықтан өзіңізді жақсы көру үшін, достар, күнде өзіңізге таңертең тұра сала, мен өзімді жақсы көремін, мен сондай керемет жанмын деп айтыңыз. Сондай көңіл күймен айтсаңыз, достар, сіздің айналаңыздағы күніңіз, айналаңыздағы адамдар, осы өткен күніңіз сондай керемет болған, қалай тез өтіп сондай керемет болып кеткенін сіз өзіңізде байқамай қаласыз. Сондықтан ең бірінші айтатынымыз, таңертең тұра сала, достар, өзіңізді қалай жақсы көресіз? Мен өзімді жақсы көремін, мен ең әдемімін, мен ең күштімін, менің қолымнан бәрі келет деген сөздерді қайталай беріңіздер. Сол кезде сіз шынымен де сондай керемет сүйіспеншілікке толып, басқа да адамдарға сүйіспеншілігіңізді бере алатын сондай мүмкіншілікке ие бола аласыз. Я, достар, хаттар келіп түскен екен, міне осы сайтта, яғни Facebook желісінде осы сұрақ қойылған болатын. Шынайы сүйіспеншілікті сіз қалай түсінесіз дегенге Айгерім Ука дейді. Адамға тек қана жақсылық тілеу дейді. Я, Айгерім, сізбен біз жаңағы келісеміз, сіз өте дұрыс айтасыз. Адамға тек қана жақсылық тілеу. Яғни сіздер де адамға жақсылық тілеңіздер. Айгерім ханым, сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Екінші адам жазып жіберіпті, Арслан Жакупов. Шынайы сүйіспеншілік менің ойымша пәк ниеттен туады. Я, Арслан мырза, сіз өте дұрыс айтасыз. Сүйіспеншілік пәк ниеттен тұрады. Сіздің ниетіңіз жақсы болса, сүйіспеншілігіңіз де сондай пәк болады. Және айналадағы адамдар соны сезеді. Және сондай керемет, сізбен бірге сондай керемет сүйіспеншілікке толады. Арслан мырза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және Раушан есімді тыңдарманымыз, көрерменіміз бұлай жазып жіберген екен. Мына сөздерді авторы Франклин болар. Өткен ғасырда оқып едім. Бір сәт естен шығарған емеспін. Кімді жақсы көрсең, соған бостандық бер. Егер ол саған қайтып оралса, ол сенікі. Ал егер қайтып келмесе, ол бұрында сенікі болған емес дейді. Я, Раушан ханым, сізбен толықтай келісеміз және басқа да көрермендер, тыңдармандар сізбен толықтай келіседі деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Кімді жақсы көрсең, соған бостандық бер дейді. Я, достар, егер сіз бостандық берсеңіз, егер сізге ол қайтып келсе, яғни ол жаңағы қайтып келсе, ол сіздікі болған. Ал егер қайтып келмесе, оны ары қарата жіберіңіз. Сондықтан, достар, адамды жіберіп те үйрену керек және сүйіспеншілік беріп, тек қана сондай бір жақсы көңіл күймен жіберуге тырысыңыздар. Және қабылдаған кезде де, достар, ешқандай күрсінбей, менсінбей, сондай жылылықпен қарсы алып алыңыздар дегіміз келеді. Сіздерге осы өз ойларын жазып жіберген Айгерім ханым, Арслан мырза, Раушан ханым, сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Сіздердің осы пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды және ары қарата өз ойларыңызды жаза беріңіздер дегіміз келеді. Ешқашан жаңағы өздеріңіздің ойларыңызды айтудан қысылмаңыздар дегіміз келеді. Достар, және тағы бір хабарлама келген екен, соған қазір берсек. Былай жазып жіберіпті: менің ойымша сүйіспеншілік жақындарымызға, қоршаған ортамызға, бір сөзбен айтқанда барша әлемге махаббатпен қарау. Сүйіспеншілік бар адамға тән деп есептеймін, деп жазып жіберіпті. Бірақ өзінің есімін жазбаған екен. Құрметті достар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Біз үшін ол өте маңызды. Және сіз өзіңіздің есіміңізді жазсаңыз, біз жаңағы статистика жүргізген кезде де сіздердің есімдеріңізді атап тұрып, сондай бір керемет мүмкін сыйлықтарға ие болып қаларсыздар. Әр бейсенбі күні, құрметті достар, өздеріңізбен бірге болатын мен, Марал Асхатқызы. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдасаңыздар болады. Біздің байланыс нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмерге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта, достар, өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен мен, жүргізуші Марал Асхатқызы болдым. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай дегіміз келеді. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.